Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al norda, centra kaj suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Cara y que auscultanto, y la esquipo de la Esperanto redaccio, el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimancha el sendo de la dekvina de marto 2012. Kiel kutime ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Se vi desiras ausculti nin en aut reala, xenia retpaggio, www.radiohozo.cu / EO, anca vi povas tion fari. Cae crome, xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae anca xe la portalo studio de Robert Purt, kiel kutime ni invitas vin jui nian hodiauan proponon. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
La climata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion.
Carai ge auscultantoi, la nuntempa situazio epidemiologia tra la mondo endanĝerigas la homan vivon de multaj personoj, speciale de tiuj kiuj maljunas kaj suferas aliajn malsanojn. Kiel sciate, ĉi-semajne la Monda Organizo pri Sano deklaris la epidemion de COVID-19 kiel pandemio pro la fakto ke ĝi etendiĝis al plej multo da landoj tutmonde. Tiu ĉi pandemio ankaŭ provokis ke pluraj landoj fermiĝas aŭ nuligas eventojn ĉiuspecajn. Ankaŭ en Kubo ĝi eniris de antaŭ kelkaj tagoj, spite al la adoptitaj reguloj kontraŭ ties propagando. La celo de la Kuba agadplano estas bremsi ĝin kiel eble plej multe, do certe pri tiu ĉi temo ni plu parolos en nia elsendo. Dume ni sendas al ĉiuj gesamedianoj tra la mondo bonajn sandezirojn kaj kuraĝon. Adopti ĉiujn preventajn regulaĵojn estas bona maniero sin protekti. Estimata e geoscultanto, ien comentario pri actuala temo, ecovaloro. Sendube la temo e pri ecologio multe evoluis dum la lasta e ses de chiaroi, quiam unuigis la concepto de cultura cae biologia ecologio, cun tiu de homa ecologio. Nuntempe gi estas parto de amplexa cadro ecologia cae evoluiga, quiu implizas la influon de la medio en la homoi, cae ties adaptillo al tiu medio. Kai aliflanke la influoj de la homoj sur la medioj pri diversaj aspektoj nome fizikaj, kulturaj kaj ekonomiaj interalie. Lige al la rilato inter ekologio kaj ekonomio estiĝas novaj konceptoj kiel ekovaloro, tiel ke oni rilatigas ekonomiajn terminojn por kalkuli la kostojn de tiu rilatiĝo. Tio signifas que per economia e conceptoi oni povas pli concie atenti la segvoin de la homa influo sur la ecologio, cae ties besonata equilibro por la homa vivo. De antau proximume deco da iaroi, Kubo pli cae pli proximillas al diversae proiectoi, celantai protecti siain naturain rimedoin, cae garantii gian dauropovan crescon. La laboro equidatae de la landa ministerio pri scienco, tecnologio cae medio estas enscribitae en la gvidlinioi strategiae de la ŝtato por transformi la economian modelon, cae iom pos iom atingi pli bonan mastrumadon de siai naturae rimedoi lige a la economiae besonoi de la lando. Ene de tiu agado, la insulo decidis cae laboras por transdoni a la ecologio realain economiaen valoroin, kion gi signifas kai kiel realigi gin? Pri tio ni parolos al vi. Tio estas ecovaloro. La primedia proyecto conata kiel ecovaloro estas treche ligita al la programo nomata Tasko Vivo, entreprenita de la insulo por alfronti la climatan changillon. Ecovaloro estas proyecto financita de la Monda Funduso Primedio, kai estas plenumata de la Naxia Centro de Protectitai Areoi de la Ministerio de Ciencoi, Tecnologio cae medio. Temas pri la unua iniciato tia spexa, aprovita de la Monda Funduso Primedio en Latinameriko cae Caribio. La proyecto Ecovaloro enhavas plurain mediain consideroin, cae ties segvoin economiain en la mastrumoi de peisaxoi, arbaroi, cae productivai sectoroi en Kubo, tiel que gi transiras la nazian landlimon. En la proyecto estas implicita i kvin cubai provinzoi, kio signifas que ocasos territoria ordigo en la norda regiono de la occidenta provinzo Pinar del Río. En la proyecto estas implicita i kvin cubai provinzoi, kio signifas que ocasos territoria ordigo en la norda regiono de la occidenta provinzo Pinar del Río, cae en la provinzo Matanzas, ancau occidente. En la centra provinzo Villa Clara, cae en la orienta y provinzo Las Tunas, cae Holguín, ancau ocasos territoria ordigo en la centra provinzo Villa Clara, cae en la orienta y provinzo Las Tunas, cae Holguín. Ancau estas inclusivitae tridec districtoi, decvin protectitae areoi, dec areoi de grundo, agvo cae arbaro, plus sep areoi de exploatai arbaroi. al tiui aldonillas tri fiskaptejoj, kvar turismaj polusoj kaj du hidrokarbaj entreprenoj. La projekto daŭras jam de kelkaj jaroj kaj devas finiĝi en 2024. Ĝia kosto estas je 9.6 milionoj da dolaroj. Kompreneble, tiaspeca projekto havas plurajn defiojn en Kubo. Unue oni devas transformi malnovajn modelojn kaj aldoni elementojn de la ekonomio al la medio. Nome la konservado kaj protekto de ekologiaj rimedoj implicaj en la ŝtata plano ĝis la jaro 2030, kiu baze de strategiaj aksoj rekonas la bezonatan ekvilibron inter kapitalo natura kaj financa. Cayen bela kaj esperiga canto verkita de la argentina componisto kaj musikisto Fito Páez. Gia titolo estas Por doni mian coron venas mi, voce de la cuba cantestino Miriam Ramos. Agrablan auscultado.
Estas momento y quiam oni pensas que problema y iam ne havas solvon, quiam shainas al ni que nenio estas suficia por solvi au gardi la bellezzo. Tame, ciam existas iu, qui lumigas nin iomete, oferante si ancorum. Tiam oni pensas, quiu diris, tiu estas perdita. Estás perdida, por doni mian coron venas mi. Tiom da sango kun prenis rivero, por doni mian coron venas mi. Facile ne estos, mi scias kio okazas, tiel simple ne, ne kiel mi pensis. El shiri prusto nel tiri animo vasa o detranciado della mal fermita lunde ne ricciuloi ordoni mi ancora venas mi chi el ne chanze la documento ordoni mi ancora venas mi cum ligos fino in desamalazo tranquille foriros mi mal rapide ci malvi mi donos ion por mil digi forte min quiam circa mi estos venimus Ordoni mian coron venas mi. Quiam satelitoi ne suficios. Ordoni mian coron venas mi. Brilandoi parolas mi cae pri esperoi. Nome de la vivo, nome de nenio. Facte pri shanzado de niacuna domo set sendube urge shanzigin qui udiris ciu estas perdita ordoni mi ancora venas mi ordoni mi ancora venas mi.
Estimata ege auscultanto, certe multa e demando signo staras fronte alla nuna tutmonda soxio pro la epidemiologia situaxio travivata pro la etendillo de la epidemio de la cronviruso COVID-19. Multa e lando e presca u paralisillas cae evento e xiu ispexai nulillas por preventi cae eviti tumultoin au amasillon da homoi. Cetere, anca unia venonta uco estas subdemando signo. Ancora mancas pli ol kvar monatoj, sed espereble la situacio ne tro longe daŭros. Kio multe dependos de la kapablo de la koncernaj registaroj kaj sansistemoj kontroli kaj eviti troajn kontaĝojn, ĉar kuracilo ankoraŭ ne estas eltrovita kontraŭ tiu nova kronviruso. Spite al ĉio, ni atentigos vin pri informo de UEA, invitante la esperantistaron partopreni la ĉi-jara belartan konkurson, kies limdato estas ĝis la 31 de marto. Estimata ege auscultanto, kiel tradicie dum universalai congresoi, UEA ocasigas sia in belarta in concursoin. Si foie temas pri la 71 concurso, cae protio gi rememorigas que la limdato por partopreni estas la 31 de marto 2012. Xunia comunumo superos en tiu 71 ocasigo de la concursoi la recordon de sem 71 altqualitai candidatai vercoi atingitai pasindiare. Artemuloi estas curagigatai sendisia in vercoin. La completa alvoco legeblas ancau en la reta revuo, revuoesperanto.org, obligva alinio belartai concursoi 2012.
Cara ia ascoltantoi, ciare Gresi Leono proponas esperanto cursoin en var niveloi, abdu, B1, B2, C1, cum iunae famae instruistoi el tri landoi. Facte, l'aula plano, en aprilo ocasos la 72 congresso de SAT Amicaro, cae sedve de la 17 gis 25 de aprilo ocasos la 10 printempas intensivae cursoi cum 4 elstarae instruistoi. Ancorau, l'aula informo restas litoi in belae grandae chambroi cae tend locoi sur la granda herbeio cae oni povas vidi la detaloin en gresion.org obligvalinio printempas. Compreneble, kiel ni jam sciigis al vi antaŭe, cio ci dependas de la nuna situaxio kiun oni travivas, rilate la coronaviruso, kiu bedaŭrinde damaĝas nin ciui tra la tuta mondo. Caregi auscultantoi, parolante pri esperanto cursoi, cae lige alla informo pri intensivae cursoi in Francio, ni devas commenti che la hungara pola professoro Silva Szabol, quiu ancao esos en Grecion venont aprile, cis nun restis en Cubo, dun pli ol du semainoi, li tre successe faris semainan intensivan curson en Havano, cae sedve veturis alla orienta provinso Santiago de Cubo. Gis nun la plano estas ancau visiti alia in parto in de Nialando, se li povus resti ceni, char lau eventuala situaxio pri la nuna coronaviruso COVID-19, versaine li devus reveni subite al Pollando. Sed ciu case ni devas igi al vi che gis nun cio cion li faris relate curso en ciui estis tre interesai cae instruai, tre placis alla cuai esperantistoi ancau in Havano, kiel en Santiago. Plia in detalo in ni raportos en venontai elsendoi. Cubo estas inter la Latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente ni ciui povas batali contra o tuberculoso. Estimate gli ascoltantoi, kiel ni raportis en pasintai elsendoi, ni organizas nian tutlandam renconticio, kero 2012. Sed, tre versaine, pro la same ripetata situazio de COVID-19, ni net certas non pri gia ebla ocasigu. Tamen, por la Cuba Esperantistaro, estas tre espereble che oni povus en posta monato verŝajne renkontiĝi kaj tiel ĝui nian tutlandan renkontiĝon. Ĉiukaze, la Nacia Komitato de Cuba Esperanto-Asocio devos decidi kion fari, ĉar estas necese okazigi sian jaran kunvenon. Ciucase ni dankas al ciui interesitoi pri tiu ci evento, kai ankaŭ al la kue esperantistoj kiuj sin preparis por ĝi.
Vaqueroi auras mi kai por mi antorbat. Cielas provincendas kiel diras regulat. La hufoi uraire bluceval estas jam la son bojat. Jam de la stato Ibia hei, Ibia Estas jila bojat Jam de la stato Quiero ir próximas que hay chesas vento pel. Sur bluche valo, bon haber, no estarás en la cel. Hermanos, finga su yento y fino del tagamón. Esto sí la voy a... Y ande al
Estimatai geamicoi, estas la momento informici pri la plei gravae ocasintagioi de la semaino en Cubo. La Cuba presidento vocis intensigi agadoin contra o COVID. Ci semaine, Cubo actualigis sian planon por alfronti la novan coronaviruson COVID-19, quies unuae tri casoi eniris la insulon pere de tri italai turistoi el la regiono de Lombardio. Ancao estis informite pri vara infectito, quiu temas pri Cuba civitano, quies exino loggias en Italio, cae visitis lin en la centra provinso Villa Clara. La malsanunoi restas en hospitaligitai en la Instituto de Tropica Medicino de Havano, antaue sin preparinta por tiu situaxio. Cetere, ciui contactoi de tiui personoi ancau estas en varenteno sub stricta curacista controlo en diversai centroi ancau en la centra provinso Villa Clara cae Sancti Spiritus. Neniu el la malsanuloi gis nun havise dangeron pri sia vivo, lau esis oficiale informita, ili evoluase gis nun sem sintomoi. Comence de la semaino, la Cuba chef ministro Manuel Marrero, la vicunua ministro Roberto Morales cae la ministro pri publica sano, doctoro José Ángel Portal, sin presentis ce la nazia televido por informi pri la reguloi adoptitae de Cubo por alfronti la coronaviruson COVID-19. En Cubo existas esperto por alfronti Q9 epidemion, tial la ministra consilantaro adoptis jan frue grava indecidoin por actualigi cae detaligi cion cion oni faros por pli bona aprico de la nazia agat plano contrau la coronaviruso. Oni ancau alvocis ne alarmici, sed cun labori por pli efica plenumo de la agat plano. La Cuba statestro cae la registaro voyagis al centro de la insulo por cunsidi cun la autoritatuloi de la 20 centrae provinsoi, cae la estro prisano de ciui districtoi. Same ocasis dun simila consido cum la quar occidentae provinsoi cae ties districtoi cae laste en la orienta regiono, cie oni considis cum la 6 orientae provinsoi cae ties districtoi. Dun la consido, la autoritatuloi ricevis actualan raporton pri la agat plano cae oni consentis che la generala informo pri la temo ancora ne sufficis, cae spite al tio che dun la lastae tagoi pli cae pli la amas comunikiloi informas kiel preventi kai controli la malsanon, la civitanaro devas esti bone informita. Unu el la elementoi de la comunicado estas la evoluigo de sanitarai audiensoi, cune con la amasai organizajoi kai registarai strukturoi, con la gvido de publica sano. tiu ci audienzo effettivigias jane tra la tuta lando en diversai comunumoi, en la urboi cae en la camparoi, cae en centroi educai cae laborai. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel precisigis plia in detaloin pri la batalo contra COVID-19. La efficetso de la regulagioi adoptitai de Cubo por preventi cae controli la COVID-19 estis agnoscita dun consido de la plei altai autoritatuloi en ciu provinsoi de Nialando cae en la speciala distrito insulo de Junularo. La considon vidis la presidente Miguel Díaz-Canel, la chef ministro Manuel Marrero cae la vicepresidente Salvador Valdés. La Cuba presidente alvocis ciu consennatoin plu labori cun la civitanaro cae intensigi la adoptita in reguloen por alfronti la coronaviruson. Dun consido pri la starigo de la preventa agad plano, la presidente indicis crescigi la pri studadon cis la fino cum ciui suspectemai casui, cae ancau cum la confirmitoi cae cies contactoi. Tiu rilate li assertis che pli bone estas tro igi ol resti sub la besonatai zorgoi. La malsano gian estas en la insulo cae ni devas eviti ties propagadon, li insistis. Díaz-Canel annoscis la activan rolon de la loggiantaro, ciu cun laboras ciel estis demonstrita en la tuia detecto de la tri unuae casoi cisemaine. Li precisigis che oni devas tage informi pri la evoluo de la situazio en la lando cae clarigi ciuin duboin. Ci mercrede, la Monda Organizo de Sano declaris la estigion de COVID-19 ciel pandemio cae confirmis pli ol 120.000 casoi infectitai en 124 landoi. La plimulto el contagioi ocasis en Cinio, Italio, Irano cae Suda Coreio. Tamen en Cinio la dinamico de propagado mal pliigis notinde. Antaue, ci jaude, la Nazia San Comisiono de Cinio certigis che la lando jam superis la maximuman pinton de la epidemio. Kai jen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Kai jen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.